Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Извештај на Европската Унија за Македонија. Спроведување на законите, а не адхок решенија. Да се преживее зимата, на загадувањето ќе се мисли подоцна. 11. октомвриски пораки, председателот Пендаровски за помирување, премиерот Ковачевски за евроинтеграцији. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Резолуција за подршка на европската перспектива на Западен Балкан усвои денеска парламентарното собрание на Советот на Европа. Во резолуцијата се повикува на нов поттик во процесот на проширување на Европската унија и се бара од Западниот Балкан веднаш да се справи со клучните предизвици со кои се соочува. На пленарната седница во Страсбур за усвојување на резолуцијата гласа 134 пратеници, тројца беа против, а тројца воздржани. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека Украина има импулс во војната со Русија. Тој повтори дека Алијансата го поддржува Киев. Столтенберг на пресконференцијата во Брисел рече дека интензивното артилериско бомбардирање врз Украина во изминатите два дена е знак на слабост, бидејќи Русија не успева да постигне придобивки на бојното поле. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ќе се сретне со рускиот председател Владимир Путин на маргините на самитот во Казахстан на 12 октомври, изјавија турски представници за новинските агенции. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков вчера рече дека двајцата лидери може би ќе се сретнат во главниот град на Казахстан. Турција, која е членка на НАТО, се позиционираше како посредник меѓу Киев и Москва по руската инвазија од 24 февруари. Ердоган јавно изрази надеж дека може да ги собере Путин и украинскиот председател Володимир Зеленски на разговори за ставање крај на војната. Но Зеленски рече дека ќе разговара со следниот руски председател. Од последици предизвикани од тропската бура Хулија загинаа најмалку 16 луѓе, соопштија официјални представници. Повеќето од жртвите се од Ел Салвадор и од Хондурас. Невремето беше проследено со обилни дождови во Централна Америка и Јужно Мексико. Хулија во неделата ги погоди Карибите и Никарагва пред да се префрли во Тихиот океан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Потребна е ефективна имплементација на постојното законодавство наместо да се покренуваат адхок иницијативи, стои во нацрт извештајот на Европската комисија за Македонија во кој Радио Слободна Европа имаше увид. Земјава е целосно усогласена со надворешната и безбедносна политика на Европската унија, стои во извештајот. Добро е оценета работата на антикорупцијската комисија. Македонија е умерено подготвена во речиси сите критериуми, стои во извештајот на Европската комисија што треба да се објави утре, а во кој Радио Слободна Европа имаше увид. Единствено во економските критериуми е наведен добар напредок, а во усогласеноста на земјава со Европската надворешна и безбедносна политика има многу добар прогрес. Во извештајот се наведува дека работата на собранието била нарушена со политичката поларизација што го одложи усвојувањето на многу закони. Потребно е добро планирање и консултации за да се ограничи сењето на закони по брза постапка, а пратеничките прашања треба да бидат почести, се наведува во извештајот. Потребни се решителни напори за да се изгради динамика за реформи и придвижување во процесот на преговори со Европската унија. Потребен е особен фокус за да се обезбеди ефективна имплементација на постојното законодавство наместо да се покренуваат адхок иницијативи, стои во извештајот. Во извештајот се наведува дека се направени реформи во службите за безбедност, но треба да се зајакне капацитетот за парламентарен надзор врз работата на тајните служби. Се наведува дека доцни донесувањето на закони за реформи во администрацијата. Државната комисија за спречување на корупцијата беше проактивна во справување со случаите на непотизам, кронизам и политичко влијание во процесот на вработување во јавниот сектор и при назначувањето членови на надзорните и управни одбори, стои во извештајот. Во однос на усогласеноста на Македонија со надворешната и безбедносна политика на Европската унија се наведува многу добар прогрес со тоа што земјава целосно застана на страна на Европската унија во однос на руската инвазија врз Украина. Со тоа, Северна Македонија покажа дека може да биде доверлив партнер, стои во извештајот. Правниот систем постигнал одреден степен на подготвеност и умерено подготвен. Судството ја покажува својата заложба да го заштити својот интегритет и независност, стои во извештајот. Земјата постигнала одредено ниво на подготовка и умерено подготвена за превенција и борба против корупција. Случаите, отворени од поранешното специјално јавно обвинителство, продолжија, утврдувајќи одговорност за нелегалното прислушување, се наведува во извештајот. За голем број предмети има првостепени пресуди, а отворени се постапки против високи владини функционери. Во однос на економските критериуми, земјата постигна добро ниво на подготовка во развојот на функционална пазарна економија. Потребно е подобрување на управувањето со јавните инвестиции. Банкарскиот сектор е стабилен, а големата сива економија го кочи бизнисот, наведува во извештајот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се очекува оваа зима воздухот да биде позагаден од предходните поради енергетската криза и зголемената употреба на јаглен и мазут за затоплување на домовите. Граѓаните се свесни за проблемот, но во моментов повеќе стравуваат од студ и високи трошоци за грејење. Прилог на Владимир Калински.
Здравата животна средина повторно е во втор план, овој пат поради неизвестноста од енергетската криза и растечката инфлација. Градовите во Македонија скоро секоја зима се меѓу светските рекордери по загаден воздух, а очекувањата за предстојнава зима се состојбата со аерозагадувањето да биде уште полоша со оглед на најавите за зголемена употреба на мазут и јаглен. Во јавноста постои свест за здравствените ризици од загадениот воздух, но активисти со кои разговаравме сметаат дека очекува на годинава граѓаните повеќе да бидат загрижени дали нивните семејства ќе имаат топол дом поради ударот од високите цени. Од друга страна, тие велат дека власта ја користи енергетската криза како оправдување за еколошките проблеми.
Ситуацијата не може да биде полоша од ова, а се очекува дека може да стане уште полоша со тоа што многу мали, средни па и големи предпријатија гледаат на можноста да ги затворат фирмите поради огромните сметки на струја што ги добиваат последниве месеци. Државата треба посериозно да го сфати ова прашање и да не губи време со бирократски процедури.
Вели активистот Арјани Џафери од граѓанското здружение Еко Герила од Тетово. И додека фокусот е ставен како да се помине тешката зима, нови истражувања покажуваат загрижувачки резултати од изложеност на загаден воздух. Студија спроведена врз мајки непушачи во Шкотска и Белгија дава загрижувачки резултати. Токсичните честички од аерозагадувањето стигнуваат и до белите дробови и мозокот на неродените бебиња. За високото аерозагадување во Македонија изработени се повеќе истражувања кои укажуваат на ризикот врз здравјето на илјадници граѓани, особено за децата како најосетлива група, бидејќи нивниот организам е во развој и имаат побрзо дишење. Власта во моментов се обидува да ги набави потребните количини на јаглен и мазут за производство на струја за потребите на бизнисот и граѓаните, но можни ли се некакви решенија во ситуација кога е сигурно дека зимава воздухот ќе биде високо загаден? Џафери смета дека општините, централната власт и граѓаните можат да применат одредени мерки за делумно ублажување на загадувањето. Општинските инспектори треба постојано да бидат на терен и да спречат граѓани или фирми да согоруваат отпад, пластика, и други материјали. Потребно е субвенционирање на јавниот превоз за граѓаните помалку да ги користат автомобилите, вели тој.
Во смисла на долгорочни мерки треба уште од денес да се почне со инсталирање на соларни панели и фотоволтаици и да се олеснуваат околностите за да може секое домаќинство да производи своја струја,
вели Џафери.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Еден од начините да се намалат трошоците за грејење и инвестицијата во топлинска изолација на домовите. Граѓаните кои вложиле во фасади и нови прозорци и врати велат дека им се намалиле сметките за струја. Упатените велат дека инвестицијата се враќа за 2 до 6 години преку намалените сметки. Прилог на Марија Тумановска.
Зголемените цени на енергенсите и електричната енергија ги натираа граѓаните да најдат начини за намалување на трошоците за грејење преку инвестиции во топлинската изолација во домовите. Некои ги реновираат своите фасади поставувајќи енергетски ефикасна изолација, други пак побрзаа да ги сменат прозорците и вратите со нови направени од поквалитетни материјали. Александар Андонов лани ставил фасада од стиропор на новата куќа. Една зима поминале во куќата без фасада, но сметките за грејење биле превисоки. Откако ставивме енергетски ефикасна фасада, сметките ни се за 30 до 40% пониски, вели Андонов. Зоран Михайлов пак живее во стан. Откако забележал дека троши премногу струја, а просториите во станот пак не биле добро затоплени, се одлучил да инвестира во нови ПВЦ прозорци и врати.
Подобро е и мислам и температурата во станот, па сметките се не многу помали, али помали се во секој случај. Мислам дека се исплати, сега колку ги се инвестира, тоа е веќе друга работа.
Упатените велат дека изолацијата е најпаметното и најдобро решение да ги намалат трошоците за грејење, но дека во време на висока инфлација, граѓаните се потошко се одлучуваат да ги вложат парите во ефикасно енергетско решение за своите домови. И од фирмите кои работат на продажба, монтажа и сервис на сигурносни врати, собни врати и ПВЦ прозорци, се жалат дека продажбата е намалена, а причината за тоа ја гледаат во намалината куповна мок на граѓаните и зголемината цена на материјалите.
Тоа може намалат најголема причина што стандардот е многу паднат, нели, кроз што знаеме. Платите не ја пратат инфлацијата. Порано ако се можело да се двои некоја сума за реновирање, сега се помогу се двои, мислам чекаат луѓето, малку се устрафат.
Вели Златко Ангеловски, собственик на компанија за производство и продажба на прозорци и врати. Енергетските експерти пак посочуваат дека со добра топлинска изолација може да се заштеди и до 30% од топлинската енергија.
Процентуално 25 до 30 грубо, значи проценти на заштеда на електрична енергија и топлинска енергија.
Вели експертот за енергетика Марија Ненов. Последната година и цените во градежништвото се зголемени и затоа сега подобрување на изолацијата на објектите се смета за посериозна инвестиција.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија денеска го одбележува 11 октомври, денот на народното востание. Председателот Стево Пендаровски во празничната честитка побара надминување на поделбите и национално помирување. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека кочењето на евроинтеграциите е предавство, а лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски дека Македонија останува антифашистичка земја. Антифашистичката борба нека ни биде инспирација за надминување на поделбите и национално помирување преку меѓусебна почит, порача председателот Стево Пендаровски во честитката до граѓаните по повод 11 октомври, денот на народното востание. 11 октомври и антифашистичката борба нека ни бидат инспирација за надминување на поделбите и национално помирување преку меѓусебна почит, се наведува во честитката на Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски пак од неговото родно Куманово порача дека не смее да се испушти шансата за членство во Европската Унија. Во духот на годинашната порака за празникот, секогаш на вистинската страна, Ковачевски рече дека во 1941 година вистинската страна била борбата против фашизмот, а денеска тоа е полноправното членство во Европската Унија за целосна и трајна заштита на националните и државни интереси. Ковачевски повтори дека Европската Унија јасно го потврдува признавањето на македонскиот народ и македонскиот јазик.
Никој нема право да ги погази делата на борците, нивната жртва и нивната верба, дека еден светон ден, многу скоро, нашите нови генерации ќе живеат во својата родна Македонија, која што ќе биде напредна земја членка на Европската Унија.
Ковачевски ја обвини опозицијата за предавничко однесување.
Блокадите на закони и мерки дома на напредокот на меѓународен план, изолацијата на државата се погрешна страна и со ништо не може да се оправда ваквото однесување, бидејќи е современ чин на предавство на својот народ и својата држава.
Услов за продолжување на евроинтеграциите е внесување на бугарите во македонскиот устав, но опозицијата се противи на тоа. Без гласови од барем неколку пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, власта го нема потребното двотретинско мнозинство за промена на уставот. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски од Прилеп рече дека Македонија била и ќе остане антифашистичка држава.
За време на Втората светска војна, бугарските фашисти извршиле злостор на територијата на денешна Македонија, а македонскиот народ се обединил и го поразил тој злостор. И македонскиот народ, веднаш после Втората светска војна, бил на вистинската страна на историјата. Така и денеска, така ќе биде и во иднина.
Мицковски беше заедно со прилепскиот градоначалник Борче Јовчевски и најави градежна офанзива во Прилеп. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.